Radio Okapi.
Sangona Bisso, Marco Mulumba. Okapi.
Sango na kote la lelo bofungoli bwa likita lia tukumi bale na mi bale ya bantoma ba bikolo bi Afrique, Caraïbes, pes Pacific o likita liye batinda mi ba ekolo Tchad ba monisa ki likambo ya etima ya Tchad eye ezali kokende na kokauka. Bankumu ba kolektivite sektor ya oso teritwari ya Masisi ba monisi monyoko li moye ba simba mandoki ba konyoko la ba civil ndaki sakoboma moyibi na mpembe ba esusu yango esalami osanza ya zomi na moko tozali na yango. Awa na Kinshasa kokoso ya kokende na komune ya Bumbu esili nyoso wana lolenge balabala Shaba na mpe Landu ebongi pemituka mikomi kotambola kouta Kasavubu te kokende Bumbu. Mbote na bino banso yambo sango eye ya bokuse sango ya bofungolilikita lia zomi na moko ya bantoma ba ekolo Kongo o bikolo bia bapa ya babengi 11e conference diplomatique likita liye lifongwa maki lelo awa na Kinshasa omiso ya mokonjo ya ekolo ezali mpona kotala misala me okati ya mibu 15 uta ekolo Kongo demokratiki ezwaki bonsomi minisa koyangela kamambi maboyokani na bikolo bia bapa ya Alexis Tambwe Mwamba alaki mbongwana na mambi maike nzokande mokonjo ya ekolo betaki sete na likambo ya boyokani bwa bikolo mpona tombwa kimia na mpe bokengi. Joseph Kabila abakisaki na bolobite esengeli kopono bantoma balongobani mpona mosala molamu. To yebisaki okotela bofungoli bwa likita lia tukumi bale na mibale ya bantoma ba bikolo bia Afrique, Caraïbes mpe Pacifique wana Kinshasa. Oli kita ya lelo limpinga ya batinda miba ekolo Tchad ba monisa ki likambo ya etima ya Tchad etima eye ezali kokende na kokauka pambate esili kobungisa mwa eteni ye, na yango yoko likolo na zomi yango emonisa ki bantoma ba Tchad ekolo Kongo demokratike monisi ongambo esusu te oli kita liye esengeli kozwa sango inso esengeli pona kotala na kimia nyonso likambo ya etima eye ya Tchad. Mbula matadi ekolo na mpe ba mbula matadi ya bituka bayokani na likambo ya mokanda to circulaire ya pako eye minisa koyangela kamambi matombo abimisaki moye moko pekisa mbula matadi ya bituka pona bofutisi yoko pako kati ya bituka bayokani bona bo monisi bo kaboli pako epesa meli mbula matadi ekolo nampe eye epesa meli bituka gouverneur ya Nord Kivu oyazali mpe molobeli wa ba gouverneur Banso ba ekolo Kongo demokratiki alimbolaki maye bayokani olikita lia bango toyoka Julien Paluku na ilobeli ya Daniel Tambizoni.
Bituka bitika taxe ine epa ya mbula matari ya ekolo mingi penza taxe ya bitando bia zamba ya bitando bia makele ya bufute lindako pe taxe po na bisika babomba kabiloko bikokiko bimisa makama tuyoka na kite bituka bikokili susu kusala taxe isusu ya sikate po na mambimana engebene na mosala mosala ki komite ya bokoti simbongwa na omambi matari mosolo yango wana tosengite dikitele ya bakambi babituka lisale manoki noki po toye kola mambi masusu maetotala kina note. Bokuta ni boye ministre wa mambi makita awuti kosala na biso bosilisi bozangi boyokani bozalaki liboso baimo mbongo basengili basepela sikoyo pamba te bakofuta lisusu taxe mbalai balete de gerade asili ya zui mitindo te atika kokongolo taxe inso ya bituka iyeye azalaki kokongolo liboso
na Nord Kivu bankumu ba kolektivite sektor ya oso na teritwari ya Masisi ba monisi monyoko limoye bato ba simba mandoki ba konyoko lo ba civil bato ba ye ba monisa mi lokola te bazali ba soda ya FRDC engebene na malobama ba kondi ba mboka bobele bango bankumu ba mboka ba monisi ndakisa koboma bato moyi binampe mbeba esusu esalami osanza tozali na yango kasi ongambo na bango ba kondi ya ba soda ba boy manso bankumu ba mboka ba monisi pona bango ezali ba FDLR moto bazali kosala mobulu moye na Goma sango na Bernardine Diambu.
Pona mokambi o sekteri ya oso basi babumi bato motoba o bitando bia tukombo
Omposo moleki na bato ba ibasimba mandoki balobi ete ikokoza bongo basoda ba FRDC. Bato bana bazali basali bilanga. Bakambie basoda bango balobi ete ezali bongo ba Bundi, ba Rwanda, ba FDLR nde bazali kosala mbeba ena. Zoka nde moko wa bakambi o groupement ya Bwabo Oso Mwami Muteka Kakulira ye andimi sango ena. Pona ye ezali kakate bazali ko boma to ko yiba biloko bya bafandi kasi pe basoda bana bazali kuzwa na makasi bilei pona basoda. Zambi bakambi ya basoda Onyabiondo bandimi ata mokete sango ena pona bango ezali bankumu nde bazali kotinda bafandi pwete bakose la basoda makambo. Utogoma Bernardine Diambo mpo ya Radio Kapi.
Na etuka Katanga mikano mizwami mpona kokolisa bokengi na boloko ya buluo na mpe boloko esusu ezaliyo etuka ya Katanga. Wana mayeli mpinga lia misala ya bokengi kati ya etuka eye ekamati lelo na likita nyoso wana sima ya bokimi bwa boko bayi boloko mwaposo moleki kuna na buluo na taka ya kilometre pene na kama moko na engumba Lubumbashi. Sango tozwi emonisite batobane ibawei na mobulu mona mpe tuku misato na misato bakimaki. Nzoka nde bakonzi babale ya radio e radio television Al-Fajiri na likasi bakangemaki mpona sango e, pesaki radio eye na mobulu moye ya bulu na Lubumbashi sango na Colin Juma Musompo.
Elobaki bapanzi sango ya radio pe television Al-Fajiri ya likasi te administrateur wa bango Lambert Yuma elongo na redacteur en chef wa bango Chris Lumbu bakangemi upalake ya likasi palake ezali kobafunda bango ete babebisaki lokumu ya ekolo. Bobele bapanzi sango mei ya Al-Fajiri bayebisi lisusu ete basali ba aner ba likasi bamikotsaki ondako ya bango ya mosala pona kobebisa biloko binso ya misala toye bat omokolo mwaposo molekaki bakangemi baboloko ya buluo batombokaki. Bayi conseil provincial etali bokengi okatanga balobi ete ezali boko bilenge bakuluna baye bautaki omboka mokonzi Kinshasa nde basalaki mobulu oboloko ena ya buluo. Bango bakani nzambi kopesa motango mwa badolare kotoi bale ya Amerika na moto nyoso oya kukanga moko onte ya bakangemi baye. Uta Engumba Lubumbashi, Colin Juma Musompo, Radio Okatanga.
Na sango toko ebi sanabinote bapandi sango baye bakangemaki ba tiki bango engebene na sango touti kozwa na ngonga eye. Puna bosukisi awa na Kinshasa kokoso ya kokoma o komuni ya Bumbu esili nyoso wana lolenge balabala shaba nampe landu esili nzela eye e bebaka eleki mibu lelo mituka mikomi kotambola bo kala sango ya Innocent Olenga na ndimbola ya Regine Boku Manzangu.
Eko kimi buko leka mitano ezalaki pasi kukoma okumine ya Bumbu eye zingami onordi na eye ya Ngiringiri osurdi na Selemba ope omunyele na makala oingumba Kinshasa. Pamba te balabala inso eye izalaki komema okumine ena ibebaki kasi ebandiri ya bufungwa mibwa komine ena ebandiko monono na bubongisa mibwa balabala shaba pelandu. Balabala shaba ebongisa miku banda ondelo ya yango na komine ya Ngiringiri kino esika ezali kukutana na balabala landu eye ebongisa mikino obalabala Liberation to 24 novembre. Balabala ina ibale ipesi lobiko na baibumbu baye bakokisika kozwa taxi poya kokende o Victoire o Gambela to o Zandolinene. Nzokande eleki sanza motoba banso bazalaki koleka bobele obalabala Kasavubu sima ya botamboli kilometre isato na makolo. Obilo ya komine ya Bumbu banso bayoki esengo pamba te bato makomi kokende kobala na osuka ya poso bateki bazali lisusu kuzwa kpoko sompo ya kupoya kukumba biloko vya bangote. Na bukuse, batu bakomi kukende kutala lisusu bayi kumine ena.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.